Es arī pilnīgi atbalstu ministru kabineta vakardienas lemto, ka būtu jāievieš ārkārtas situācija. Es gribētu aicināt arī katru valdības ministru savā jomā izanalizēt un pateikt, kādi pasākumi ir iespējami, lai uz zināmu laiku ierobežot iespēju cilvēkiem pārnest šo infekciju. Un kā mēs redzējām arī pavasarī, ja šie ierobežojumi tiek ievēroti, tādā gadījumā pāris nedēļas vēlāk atkal ir pozitīvs rezultāts. Bet katrā ziņā es uzskatu, ka ārkārtas situācija ir nepieciešama, lai valdībai būtu iespēja pieņemt šādus pasākumus. Protams, visa ekonomika cieši un katrs cilvēks, bet tie, kuri ir, piemēram, darbinieki, sevišķi arī uzņēmēji, nu tur valdība arī skatīsies par šiem kompensējušiem pasākumiem.